بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمنز نفسي مسر دستي الله تنقوا ما تفسي إدرام سنك با الله تعالى'nın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah təala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi, sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və İmam Nəvvi Rahiməhullahın 40 hədisinin şərhini davam edirik. Şeyx Hüseymin Rahiməhullahın şərhi ilə. Və İmam Nəvvi 5-ci hədisə keçir. Və deyir ki, Əl-Hədithul Xamis ən ummil müminin ummi Əbdilləh Aişə radiyallahu anhə قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد Müminlərin anası Abdullah'ın anası Ayşə radiyallahu anhə deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bizim əmrimizə aid olmayan bir yenilik gətirərsə O, rədd olunar. İmam Buxarı Müslim rəvayət edib, həmçinin İmam Müslimin rəvayətində gəlir ki, kim bizim əməlimiz olmayan bir əməli edərsə, o, ona qaytarlar, yəni ona rədd olunar. Yəni, kim bizim əməl etmədiyimiz bir əməli edərsə, o, rədd olunar, yəni sahibinə qaydar. Və İbn Rəcə İbrahiməhullah Bu hədisin şərhində deyir ki, bu hədisi İmam Buxari və Müslim öz hədisində rəvayət ediblər. Qasim İbn Muhammeddən, o da BBC Ayşə radiyallahu anhədən. Qasim İbn Muhammed, BBC Ayşə radiyallahu anhədən bu hədisi rəvayət edib və hədisin ləfsləri də müxtəlifdir. Və bəzi ləfslərində gəlir ki, mən əhdəsə fi dininə, Mə leysə fihi fəhvarad. Kim bizim dinimizə, ona aid olmayan bir şeyi, bir yeniliyi gətirərsə, o rədd olunar. Və sonra buyurur ki, Və hədəl hədis aslun azim min usul İslam. Bu hədis İslamın əzəmətli əsaslarından biridir. Əzəmətli əsaslarından biridir, hansı ki, İslam dini bu əsaslar üzərində dövr edir, bu əsaslar üzərində dayanır. Və deyir ki, وَهُوَ كَلْمِيزَنْ لِلْاَعْمَلْ فِي ظَاهِرِهَا Sanki bu zahirində əməllərin tərəzisidir. Kəmə أَنَّ حَدِسَ عَلَى اَعْمَلُ بِالنِّيَّتِ مِيزَنٌ لِلْاَعْمَلِ فِي بَاطِنِ Necə ki, əməllər, həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir hədisi, batinində əməllərin tərəzisidir. Yəni, bu hədis zahiri əməllərin tərəzisidir. Əməllər niyyətlərə görə də hədisi isə batini əməllərin tərəzisidir. Və deyir ki, فَكَمَا أَنَّ كُلُّ عَمَلٍ لَا يُرَادِ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ لِعَمِلِهِ فِيهِ ثَوَابٌ Necə ki, hər bir əməl, hansı ki, Allah üçün deyilsə o əməl, sahibi savab qazanmır, eləcə də bu əməllər, hansı ki, zahiri əməllər, Allah Taala və elçisi əmr etməyibsə, sahibinə ondan heç bir şey fayda düşmür, əksinə həmin əməl qəbul olunmur, rədd olunur. Və buyurur ki, müracaq deyir ki, وَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأَذَنْ بِهِ اللَّهِ وَرَسُولُ فَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ Bütün əməllər və ya kim bu dinin, yəni Allah və Rəsulun əmr etmədiyi və izin vermədiyi, nəsə bir yenilik gətirərsə və ona əməl edərsə, onun bu dindən heç bir payı yoxdur. Yəni, bu dindən sayılmaz həmin əməllər. Və sonra deyir ki, İrbəd ibn-i Səri radiyallahu anhın hədisində bidət mövzusu haqqında geniş danışacağım. İbn-i Rəcəb Rahimə Allah deyir. Və İrbəd ibn-i Səriyənin hədisi də məşhur hədisdir, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v həmin hədisinin sonunda deyir ki, hər bir yenilik bidətdir, hər yenilik bidətdir, hər bidət zəlalətdir, hər zəlalət isə nədir? Daha doğrusu, hər bir yenilik bidətdir, hər bir bidət zəlalətdir, hər zəlalət oddadır. Və başqa bir hədisdə də həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir ki, xütbəsinin başlayanda məhz belə başlayardı. Xütbəsinin başlayanda bu sözləri işlədərdi. Deyərdi ki, hər bir yenilik bidəyətdir, hər bir bidəyət zəlalətdir, hər bir zəlalət də oddur. Və İbn Rəcəb deyir ki, bu İrbəd İbn Səriyənin hədisində bidəyət haqqında geniş danışılacaq. Və Şeyx Hüseymin rahimehullah deyir ki, Ayşə radiyallahu anhın künyəsi Ümmül Müminindir. Belə adlandırılır Ayşə radiyallahu anhın, Ümmül Müminin. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrindən biri, möminlərin anası adlandırılır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in də zövcələrin hamısı möminlərin anasıdır. Onun görə Allah Taala nə deyir Əhzab surəsində? وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Onun, yəni Peyğəmbərin zövcələri sizin analarınızdır. Və buyurur ki, şeyx, fəkullu zəvcəti nəbi s.ə.v. mühəddəm olun ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bütün zəvcələri, bütün həyat yoldaşları möminlərin analarıdır. Ona görə Ayşə radiyallahu ənhədən rəvayət olunan başqa bir hədistə gəlir ki, səhabələrdən biri Ayşə radiyallahu ənhədən sual soruşmaq istəyir, lakin utanır. Qüsul haqqında sual soruşmaq istəyir, cənabət qüsul haqqda. Ayşə radiyallahu ənhə nə deyir ona? Deyir ki, anandan utanmadan soruşacağın bir sualı məndən soruşa bilərsən. Anandan utanmadan soruşacağın bir sualı məndən soruşa bilərsən, çünki mən də sənin ananam. Və həmçinin şeyx buyurur ki, hədisdə gəlir ki, Ummu Əbdillah, Ayşə radiyallahu anh, həmçinin künyəsi kimi zikr olunur, Abdullahın anası. Və sual verilir. Və həl vulidə ləhə radiyallahu anhə vələdun əmlə. Məgər Ayşə radiyallahu anhın övladı olub, yoxsa yox. Abdullah adında övladı olub, yoxsa yox. Və cavabında şeyx buyurur ki, bəzi alimlər zikr edib ki, övladı olub, lakin düşüb. Hamiləlik dövründə düşüb, yaşamayıb. Və bəzi alimlər deyib ki, xeyr, Ayşə radiyallahu anhın övladı olmayıb. Nə sağ, nə düşmüş, nə də ölüb. Bəs nə üçün Ayşə radiyallahu anhə belə kunyalanıb? Şeyx buyurur ki, çünki Abdullah və Abdurrahman Allahın sevimli adlarındandır. Abdullah və Abdurrahman sevimli adlarındandır və Ayşə radiyallahu anhə da övladı olmasa da belə çağırılıb, Ummu Əbdillah. Və bəzi alimlər də deyiblər ki, Ayşə radiyallahu anhə, Ummu Əbdillah, Abdullahın anası kunyası bacısının oğluna görə verilib. Bacısı Əsmə radiyallahu anhənin oğlu kim idi? Abdullah ibn Zübeyr. Abdullah ibn Zübeyr, hansı ki Həccac ibn Yusuf qətli etir bunu, radiyallahu anhənin. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə nə deyirdilər? Ummu Əbdillah deyirdilər. Və Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsinin adı idi, Ayşə idi adı. Möminlərin anası Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anhənin qızı idi. Peyğəmbər s.ə.v-in Səhabəsi, xəlifəsi Əbu Bəkr Sıddiq radiyallahu anhunun qızı idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 6 yaşında ona elçi düşmüşdü, onu almışdı və 9 yaşında da toyunu etmişdi, yəni yaxınlıq etmişdi onu. Və çox sayda hədis rəvayət edib Ayşə radiyallahu anhuna. Ona görə ən çox hədis rəvayət edənləri zikr olunanda 7 böyük alim, hansı ki ən çox hədis rəvayət edib, onlardan 7-ncisi qadındır, məhz o da Ayşə radiyallahu anhədir. Ona görə hətta şeirlərdə, qəsidələrdə bu 7 alimi vəsf edəndə sonunda deyirlər, vazavu cətin nəbiyidir. 7-ncisi Peyğəmbərin zövcəsi, yəni Ayşə radiyallahu anhədir. Ən çox hədis rəvayət edən və fəqihlərdəndir. Hətta bəzi səhabələrə istidrakları da var. Yəni, bəzi səhabələrin gətirdiyi sözlərə, dəlillərə, düzəlişlər də var. Ayrıca bu haqda, bu mövzuda kitablar da yazılır. Ona görə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun və ya Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun rəvayət olunan bir hədisdə gəlir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun hədis danışanda oturardı Ayşə radiyallahu anhunun evinin divarına söykənərək. Evinin divarına söykənərdi və hədis danışardı və Ayşə radiyallahu anhunun içəridən qulaq asardı və düzəldərdi. Bəzən düzəldərdi səhv olanda. Və bəzən də eşitmədiyi hədisləri eşidəndə döyərdi divarı və deyərdi ki, ləəlləkə əksarda ya Əbu Hüreyrə. Deyərdi ki, yəqin ki, çox danışdın. Yəni, eşitmədiyi bir şeyi danışıb. Və Əbu Hüreyrə da ona deyərdi ki, ey möminlərin anası, ola bilər ki, sənin bu hədisi eşitməməyin Peyğəmbər s.ə.v üçün bəzənməyin olub. Və deyərdi ki, yəni eşitmişəm bu hədisi Peyğəmbər s.ə.v-dən. Və Və deyir ki, İbn Racab sözünün davamında deyir ki, İbn Racab'a qayıdırıq. Deyir ki, "Və kənə fəhəzəl hədis yadullu bimantuqihi alə ənə kulli əməlin leysə əleyhi əmru şər fəhu məldud." Hədis söz, hədistən başa düşülən məna, yəni məntuq mənası, yəni deyilişindən başa düşülən mənası odur ki, hər bir əməl hansı ki, bu şəriət onu əmr etməyib və ya bu şəriətdə yoxdur, o rədd olunur, qəbul olunmaz. Məfhumi mənasında, yəni başa düşülən, dərk olunan mənası odur ki, hər bir əməl hansı ki, şəriət onu əmr edib, bu şəriətdə var, o qəbul olunandır. O qəbul olunandır. Və burada bir fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kullu əmrin və ya mən əhdətə fi əmrinə leysə əleyhi əmruna. Əmrim olmayan, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, əmrim olmayan, yəni burada məna dinimdə olmayan, şəriətimdə olmayan mənadır. Və başqa bir rəvayətdə deyir ki, mən əhdətə fi əmrinə, kim mənim əmrimə yenilik gətirərsə, kim mənim əmrimə yenilik gətirərsə, o rədd olunur. Və məna nədir? İbn Rəcəb deyir ki, "Ənnə mən kənə əməluhu xaricən əniş-şər, leysə müqəyyədən biş-şər fəhu mərdud." Kimin əməli şəriətdən xaricdirsə, şəriətin əhkamları ilə bağlı deyilsə, o rədd olunur. Və deməsə ki, "Leysə əleyhi əmruna işarətən ənnə əməlul əmilin kulluhum yənbəğ ən yəxunə təhtə əhkamiş-şəriə." Peyğəmbər sallalləmin deməsi ki, əmrimə, yəni əmrimdə olmayan dəlildir ki, və ya dəlalət edir ki, əmr edənlərin hamısının əməli nə olmalı? Şəriətin əhkamlarına tabi olmalı. Şəriətin əhkamlarına tabi olmalı. Və şəriətin əhkamları ilə həmin əməllərə hökm olunmalıdır. Həmin əməllərin savabı olub-olmaması onunla hökm olunmalıdır. Və kimin əməli şəriətin hökmündən, şəriətin qoyduğu əhkamlardan kənardırsa, o rədd olunur. Kimin əməli şəriətin qoyduğu əhkamlara müvafiqdirsə, o qəbul olunur. Ona görə də əməllər, şirvəsə şəriətdə əməllər iki qisimdir. Əməllər iki qisimdir. İbadətlər hansı ki, bizə bu hədisdə qəsd olunan da budur. Bir də müamələlər, yəni insanların gündəlik etdiyi əməllər həmçinin bu hədisə də daxildir. Bu hədisə də daxildir. Şeyx Seymin Rahiməhullah toxunacaq hamısına bir-bir. Və deyir ki, şeyh, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən əhdəsə fi əmrinə hədə mə ləysə minhu fəhu varad. Kim bizim əmrimizi olmayan bir yenilik gətirərsə, əmrimiz olmayan, yəni bu işdə əmrimiz olmayan bir işə yenilik gətirərsə, o rədd olunar. Deyir ki, mən, yəni kim? Şeyh Seymin buyurur ki, mən burada şartiyyədir, yəni şərt əvəzliyidir. Şərt əvəzliyidir. Və əhdəsə, yəni yenilik gətirərsə, şərtin feilidir. Şərtin feilidir. Və şərtin cavabı nədir? Fəhu və rad. O rədd olunur. Şərtin cavabı nədir? O rədd olunur. Və deyir ki, vaqtaran əl cavab bil fə liənnəhə cümlə ismiyyə. Və cavab fə ilə gəlib, yəni fəhu və rad gəlib və fə ədatı ilə gəlib, nə üçün cümlə ismidir? Və deyir ki, və kullə məkənə cavabı şərt cümlə ismiyyə vəcəbə iqtiranuhu bil fə. Nə qədər ki, şərtin cavabı ismi cümlə olacaq, o daima fə ilə gəlməlidir ərəb dilində. Ona görə şeyx burada şairin sözünü gətirir, lüğəvi cəhətdən dəlil olaraq və ya lüğətdə fə nə vaxt daxil olur sözə, daha doğrusu şərtin cavabına, ona aid nəzm gətirir, şeir gətirir, deyir ki, ismiyyətən, tələbiyyətən və bi cəmidin və bimə və qad və bilən və bittənfisi. İsmiyyətən, yəni cümlə ismi olarsa, mütləq şərtin cavabına nədir? Fə daxil olmalıdır. Həmçində cümlə in və əxəvatuhə ilə gələrsə, in ədatı və in ədatına bağlı olan digər ədatlarla gələrsə, fə şərtin cavabına daxil olmalıdır. Sonra buyurur ki, tələbiyyətən. Tələbiyyətən, tələb yəni feili cümlə olarsa, əmir, qadağa, bir dənə, bir də istifəm. Olarsa, fə mütləq şərtin cavabına daxil olmalıdır. Və sonra buyurur ki, və bi cəmidin. Nədir bi cəmidin? Yəni, feil cəmid olarsa, feil cəmid nədir ərəbdində? Məsələn, leysə, əsə, bu kimi gələrsə şərtin cavabı nə olur? Fə mütləq daxil olmalıdır. Və sonra buyurur ki, və bimə, yəni mə ilə gələrsə şərtin cavabı fə daxil olun, fə, bimə, fə, fə mə olacaq. Həmçinin qad, fə qad daxil olacaq fə şərtin cavabına. Həmçinin bilən nəfidir. Fələn daxil olacaq fə mütləq. Həmçinin buyurur ki, və bit tənfiz. Tənfiz nədir? Yəni sin və sofə ilə gələrsin. Sin və sofə ilə gələrsin. Və deyir ki, fəhu və raddun. O, rədd olunar. O, rədd olunar. Yəni, qəbul olunmaz. Qəbul olunmaz. Və rədd şeyx vurur ki, burada məstərdir, məf'ul mənasındadır. Yəni, təsir altına düşən mənasındadır. Məf'ul mənasındadır. Və buyurur ki, vəl-məstər yəti bimə ənəl-fəil və bimə ənəl-məf'ul. Məstər həm fəil mənasında gəlir, həm də məf'ul mənasında gəlir. Və min itkanihi bimənə məf'ul qavlullahi təala. Və misal gətirir məf'ul mənasında, yəni təsir altına düşən mənada gəlməsinin məstərin deyir ki, Allah təala buyurur ki, və in kunna ulati hamlin. Onlar hamilə olsalar, yəni daşsalar boyunlar mətnlərində uşaqlarını. Burada məf'ul mənasında gəlir. Və sonra buyurur ki, mən əhdəsə, kim bir yenilik gətirərsə, yəni olmayan bir şey gətirərsə, şəriətdən olmayan bir şey gətirərsə, fi əmrinə, əmrimizə, yəni dedi ki, dinimizə, şəriətimizə, şəriətimizdə olmayan bir şey gətirərsə, mə ləysə minhu, yəni Allah, yəni ondan olmayan nə deməkdir? Yəni, nə Allah Taala əmr edib, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edib. Nə Allah Taala əmr edib, nə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edib. Fəhu və rad, o qəbul olunmaz, yəni rədd olunar. Fəinnəhu mərdudun əleyhi və in sadara ən ixlas. Yəni, o əmin əməli ixlasla etsə belə, həmin əməl qəbul deyil. Həmin əməl nədir? Rədd olunan əməldir. Ona görə Allah təala buyurur ki, və mə umiru illə liyəbudullaha müxlisin ləhuddin. Hünəfə. Onlara yalnız, onlara dini yalnız Allah üçün ibadət etmək əmr olunmuşdur. Yəni, xalis Allaha ibadət etmək əmr olunmuşdur. Hünəfə. Hənif olaraq. Hənif nədir? Şirkdən uzaq. Şirkdən uzaq, tohid üzərində olan. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ Kim İslamdan qeyri din dalınca gedərsə, ondan qəbul olmaz, o da ahirətdə xəsarət içərisində olanlardan olar. Bu göstərir ki, yəni din nədir? Ancaq İslam. Ondan qeyri nədir? Rədd olunan. Ona görə İmam Müslimin rəvayətində, ya ki, mən əmilə leysə əleyhə əmrun fəhu rad. İmam Müslimin rəvayəti budur. Kim bir əməl edərsə və bizim əməlimizdən deyilsə həmin əməl, o rədd olunar. Bu rivayet daha genişdir, şeyh buyurur. Bu rivayet mən əhdəsə rivayetindən daha genişdir. Və bu rivayetin mənası olur ki, ənə mən əmilə əyyü əməl, səvan kənə ibadə, əv kənə muamələ, əv qeyri dəlikə, leysə əliyyə əmrullahi və rasuluhu fə innəhum mərdun əliyyə. Bütün əməl, kim bir əməl edərsə, fərqi yoxdur hansı əməl, istər ibadətdə, istər muamələdə, istər başqa bir şeydə. Onda Allahın və elçisinin əmri yoxdursa həmin əmələ, həmin əməl qəbul olunmaz. Bu da İslam dininin əsaslarından biridir. Onu Allah Taalanın şeyx buyurur ki, ayəsi dəlalət edir. Və ənnə hədə sirat-ı müstəqimə fəttəbü. De ki, bu mənim doğru yolumdur, ona tabi olun. De ki, bu mənim doğru yolumdur, ona tabi olun. Yollara tabi olmayın ki, sizi Allahın yolundan azdırmasın. Həmçinin də başqa ayələr bu mənada çoxdur. Ona görə alimlər ittifaq ediblər ki, ibadət yalnız iki şərtlə qəbul olunur. İxlas, yəni xalis Allah üçün olmalıdır. Bir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi üzərində olmalıdır ki, əməl qəbul olunsun. Və sonra şeyx hədisdən çıxan faydalara keçir. Və deyir ki, hədisdən bəzi faydalar çıxır. Ən birincisi dində nəsə bir yenilik etməyin qadağan olması. Hətta qəsdin yaxşı olsa belə dində yenilik gətirmək haramdır. Baxmayaraq ki, bu əməl qəlbi yumşaldan olan əməl ola da bilər. İnsan qəlbi onu qəbul istəyir ki, qəbul etsin. Yaxşı əməldən saysın. Xeyr, dində yenilik qəbul olmazdır. Çünki şeyx buyurur ki, bu şeytan əməlindəndir. Əgər bilir ki, sual verən biri soruşsa ki, ləu əhdəsnə şeyən əsluhu fişşəriyyə, ləkin cəalnəhu ələ sifəti müəyyənə ləm yəti bihəddin, fəhəl yəkunu mərdudan əvlə. Deyir ki, biz şəriətin əsasında olan bir yenilik gətirək. Hansı ki, bu şəriətdə var. Yəni, şəriətdə olmayan yox. Şəriətdə olub, şəriətdən olan bir yenilik gətirək, lakin başqa bir formada. Şəriətin gətirmədiyi bir formada. Bu qəbul olunur yoxsa yox? Şeyx buyurur ki, xeyr, qəbul olunmaz. Necə ki, bəzi insanların ibadətdə zikirlər və ya cürbəcür ibadətlər ixtira etdikləri kimi. Məsəl üçün, cürbəcür sufilərin ixtira etdiyi cürbəcür zikirlər. Zikir var şəriətin əsasında, lakin onların gətirdiyi zikir forması şəriətin gətirmədiyi bir formadır. Şəriətin gətirmədiyi bir formadır, başqa bir formada gətirilir və ya buna oxşar. Şeyx buyurur ki, bunlar da qəbul olunmazdır. Ona görə şeyx qayda gətirəcək qabaqda, deyir ki, وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَتَحَقَّقْ إِلَّا اِذَا كَانَ الْعَمَلُ مُوَافِقًا لِلشَّرِيَّةِ فِي أُمُورِ السِّتَّةِ Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabeçilik bu 6 şey olmasa, yəni əməl bu 6 şeyə muvafiq olmasa, yəni şəriətdə olan bu 6 şeyə muvafiq olmasa qəbul olunmaz. Rədd olunur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabeçi nə vaxt həyata keçər? Şəriətdən olan bu 6 şeyə muvafiq olunca. Ən birinci səbəb. Ona görə bir insan bidəəti bilmək istəyirsə, bu 6 şeyə baxsa kifayət eləyir. Ən birincisi səbəbdir. Səbəb şəriətin buyurduğu səbəb olmalıdır. Şəriətə müxalif səbəb olmamalıdır. İkinci cins, yəni şəriətin əmr etdiyi formada olmalıdır. Şəriətin əmr etdiyi şəkildə olmalıdır. Üçüncü qədər, miqdar. Şəriətin əmr etdiyi miqdarda olmalıdır. Şəriətin qadağan etdiyi miqdarda olmamalıdır. Keyfiyyət. Şəriətin buyurduğu keyfiyyətdə olmalıdır. Həmçinin zaman, bir də məkan. Yəni, şəriətin əmr etdiyi zamanda olmalıdır və şəriətin əmr etdiyi məkanda olmalıdır. Və misallar çəkir. Misallar çəkir. Deyir ki, fəid ələm müvafiq şəriəti fəhədir umur sitte fəhvə batıl məqdur. Əgər bu 6 şey müvafiq deyilsə əməl, onda o şəriətə müxalifdir, batildir, qəbul olunmazdır. Çünki dində yenilik gətirməlidir. Ən birinci deyir ki, ən yakuna müvafiqən lişəriyyə fi səbəb. Ən birinci şəriətə səbəbdə müvafiq olmalıdır. Yəni, insan bir ibadət edəndə bir hansı, hər hansı bir səbəbə görə Allah Taala bu səbəbi əmr etməyibsə, həmin əməl qəbul olunan da əməl deyil. Yəni, Allah və Rəsulullah o səbəblə həmin ibadəti əmr etməyibsə, o ibadət qəbul olunan deyil. Məsələn, şeyh misal çəkirdi ki, ən yusalli rəkətin kulləmə daxilə beytəhu və yəttəxəsə sünnə. Hər dəfə evə girəndə insan rükət sünnə qılması və onu daimi etməsi və onu sünnə kimi götürməsi. Şeyh buyurur ki, bu qəbul olunan deyil. Bu rədd olunan deyil. Nə üçün? Çünki namazın əsli var. Namazın əsli var. Lakin səbəb düzgün səbəb deyil. Şəriətin əmr etdiyi, gətirdiyi səbəb deyil. Ona görə də qəbul olunmur. Və ya başqa bir misal çəkir. İnsan, müsəlmanlar Bədirdə udub deyə o səbəbdən bayram edir. Bir gün təyin edir. Həmin günü və Bədir gününü bayram edir. Şeyx buyurur ki, bu da qəbul olunan deyil, rədd olunandır. Çünki səbəb nədir? Şəriətin buyurmadığı, əmr etmədiyi bir səbəbdir. Həmçinin ikinci, şeyx buyurur ki, cinsdə, yəni növdə, formada şəriətin buyurduğu formada olmalıdır. Ona müvafiq olmalıdır. Məsələn, Allah Taalaya ibadət etmək istəyir. Buyurur ki, "Fələu təəbbəd Allah bi ibadətin ləm yüşra cinsəhə fəhiyyə qeyri məqbul." Bir ibadət etmək istəyir, lakin şəriətin buyurmadığı bir formada bir ibadətdir. Şeyx buyurur ki, o qəbul olunmazdır. Misal üçün, bir insan qurbanda at kəsmək istəyir. Hə? Qurbanlıqda deyir ki, at kəsəcəm. Şeyx buyurur ki, bu qəbul olunmazdır. Çünki şəriət buyurmayıb at kəsməyi qurban kimi. Şəriət nə buyurur? Buyurur qoyun, inək və ya dəvə qurbanda, qurban bayramında və ya qurbanlıqda kəsilsin. Ona görə kimsə at kəssə, kimsə məsələn xoruz kəssə, toyuq kəssə, bu qəbul olunmur qurban kimi. Onu necə kəsə bilər? Sədəqə edib kiməsə vermək üçün. Taş, xoruz kəsdi, ətini sədəqə etdi. O zaman qəbul olunur. Amma qurban kimi edirəm desə, artıq nədir? Rədd olunur, qəbul olunmaz. Çünki forma, növ, cins başqadır. Üçüncü şeyx buyurur ki, şəriətə miqdarda müvafiq olmalıdır. Məsəl üçün, bir insan Allah Taalaya şəriətin buyurduğundan artıq miqdarda ibadət etmək istəyir. Məsələn, insan dəstəmaz alır, 4 dəfə dəstəmaz alır. 3 dəfə yox, hansı şəriət 3 buyurur. 4 dəfə yiyor hər bir azanı. Şeyx buyurur ki, 4-cü qəbul deyil, rədd olunur. 4-cü qəbul deyil. İbn Qeymin bu hədisin şərhinə, daha doğrusu İbn Rəcəbin bu hədisin şərhinə qayıtsaz, görərsiniz ki, o bu məsələlərə biraz geniş toxunur. Məsələn, hansı əməl şəriətin əmr etdiyindən artıq olarsa, tam batil olur, hansı əməl tam batil olmur. Məsəl üçün, namaz, kimsə 5 rükət qılsa tutar zöhr namazı, namaz tamamilə batildir. Amma dəstəmaz, kimsə 4 dəfə yusa, dəstəmaz tam batildir, yoxsa yox? Yox, dəstəmaz tam batil deyil. Dördüncü nə olur? Asili sayılır artıq. Rədd olunur. Dördüncü yuma sünnəyə müxalif olur. Amma dəstənazı batil olunur. Eləmir. İbn Rəcəb bunlara geniş toxunur. Şeyx qısaca toxunur. Və şeyx buyurur ki, dördüncü dəfə yumağı şəriətə müxalif. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-dən hədis gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v 3 dəfə yuyub hər bir azanı və buyurur ki, mən zəd ələ dəlik fəqəd əsə. Kim bundan artığını etsə, artıq nə eləmiş olar? Asili etmiş olar. Və təəddə və zaləm. Həddi aşar və zülm etmiş olar. Həmçində israf etmiş olar. Dördüncü şeyx buyurur ki, ən yəkun əl-əməl müvafiqən liştəriyə fil keyfiyyə. Əməl şəriətə keyfiyyətdə müvafiq olmasıdır. Məsələn, bir insan bir əməl etmək istəyir. O ilə Allaha yaxınlaşmaq istəyir. Lakin keyfiyyətində şəriətə müxalif edir. Bu əməl qəbuldur, yoxsa yox? Xeyr, bu əməl qəbul deyil. Və şeyx misal çəkir. Məsələn, bir insan namaz qılır və səcdəyə gedəndə rukudan qabaq gedir səcdəyə. Səcdənin rukudan qabaq eləyir. Yəni, keyfiyyətini dəyişir namazın. Şeyx buyurur ki, şək yoxdur ki, batildir. Əməl qəbul deyil, rədd olunur. Çünki şəriətin gətirdiyi keyfiyyətə müxalif bir keyfiyyətlə ibadət edir. Əksinə, məsələn, başqa bir misal çəkir. Məsələn, dəstəmazda tam tərsini edir. Ayaqlardan başlayır yumağa. Ayağı yuyur, sonra başı, sonra üzü, sonra əlləri. Belə. Qəbuldur. Şeyx buyurur ki, xeyir, çünki şəriətin gətirdiyi keyfiyyətə müxalifdir. Beşinci, zamanda şəriətə müvafiq olmaqdır. Zamanda şəriətə müvafiq olmaqdır. Məsələn, insan əgər namazın vaxtı girmədən, məsələn, namaz qılarsa, qəbul olmaq deyil. Vaxtı namazlar vaxtında qılınmalıdır. Yəni, sünnələrdən danışmırıq. Vaxtı namazlar vaxtında qılınmalıdır. Yəni, vaxtından qabaq qılmaq nədir? Rədd olunar. Qəbul olunmaz, batil olar. Məsələn, duha namazını şeyx buyurur ki, tutaq ki, daha doğrusu, bayram namazından qabaq qurban kəssə. Bayram namazından qabaq qurban kəssə. Qurban kimi qəbul olunacaq, yoxsa yox? Qəbul olunmayacaq. Nə üçün? Çünki bilirik ki, qurbanın vaxtı nə vaxtı? Namazdan sonra. Namazdan sonra. Amma namazdan qabaq nədir? Artıq sədəqə sayılacaq. Düzdür, rədd olunmayacaq. Çünki hədis varid olub o haqda. Kim namazdan qabaq kəssə, sədəqədir. Yəni, ət kəsdiyi ət sədəqədir. Qurban sayılmır. Lakin namazdan sonra olduğu üçün vaxtı, zamanda müvafiq olmadığı üçün nədir? Şəriətin buyurduğu zaman ona müxalifdir deyə rədd olunur. Və şeyx buyurur, həmsinin eytiqaf. Məsələn, şeyx buyurur ki, bir insan eytiqaf eləmək istəyir. Lakin zaman cəhətdən başqa bir zamanda, yəni Ramazanda yox, başqa bir vaxtda eləmək istəyir. O Ramazanın savabını alacaq, yox, almayacaq. Amma eytiqaf kimi eytiqafın savabını alacaq. Çünki var. Peyğəmbər Ömər Xattabdan radiyallahu anhdan gəlir ki, deyir ki, ətəqə fil məsidlə rəhi ilə nəzər. Nəzir edib, haramda eytiqaf edib Ömər Xattab radiyallahu anh. Amma şəriətin buyurduğu eytiqaf nədir? Ramazan ayında eytiqaf eləməkdir. Və sonra şeyx buyurur ki, məsələn, və ləv ənə əhədən əxərə libədə müvəqqətə ən vaqtihə bilə udur. Kənə sallal fəcr bədə tuluş şəms qeyri məğdur fəsalatul məğdur. Məsələn, bir insan bilərəkdən, üzürsüz səbəbdən fəcr namazını gecikdirsə, vaxtından çıxarıb günəş çıxandan sonra qılsa, namazı qəbuldu, yox, şeyx buyurur ki, fəsalatuhu mərduda, namazı qəbul deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə müxalif bir əməl etmiş olur. Peyğəmbər s.ə.v-in əmri olmayan bir əməl etmiş olur. Həmsinin də altıncı da şəriətə müvafiq olmalı nədə? Məkan cəhətdən. Məkan cəhətdən. Şeyx buyurur ki, məsələn, bir insan məsciddə yox, evdə etiqaf eləmək istəyir, mədrəsədə etiqaf eləmək istəyir. Onun əməli qəbuldu, yox. Çünki şəriətin buyurduğu məkana nədir? Müxalifdir, hansı ki, o da məsciddərdir. Şeyx buyurur ki, ona görə də bu altı əsasa diqqət etmək lazımdır və bunu hər bir məsələdə tətbiq etmək lazımdır. Ona görə bidəti bilmək istəyirsənsə, bu altı şeyə tətbiq elə. Bax, səbəbcə sünnəyə müvafiqdir, yoxsa yox. Cinscə, miqdarca, keyfiyyətcə, zaman və məkanca, əgər sünnəyə müxalifdir. Yəni, bunlardan biri oldusa, artıq o zaman həmin əməl nə olur? Bidət olur. Və şeyx buyurur ki, وَهَذِهِ أَمْسِلَةٌ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْمُولِ مَرْضُودَ لِيَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِيَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Sonra şeyx bir neçə misallar gətirir bu növdən olan, hansı ki, o əməllərdən ki, o əməllər Allahın və elçinin əmrinə müxalif olduğu üçün rədd olunan əməllərdən sayılır. Onlara misal gətirir və deyir ki, birinci misal, məsələn, bir insan, yəni bundan əvvəl danışdıqları nə idi? İbadətlər idi, elə deyil. Dedi ki, əməllər ya ibadətlərdir, ya da müamələlər. İbadətlərdən danışandan sonra şeyx müamələlərdən olan misallara toxunur. Deyir ki, mən bə'u iştara bə'də əzəni səni min yovmül cümə. Bir insan cümə günü ikinci azandan sonra, yəni imam artıq minbərə oturandan sonra alış-veriş edir. Ya alır, ya satır. Şeyx buyurur ki, onun etdiyi alış-veriş batildir. Onun etdiyi alış-veriş batildir, çünki Allahın və elçisinin əmrinə müxalifdir. Və sonra buyurur ki, fələ vəqə hədə vəcəvə raddil bey. Belə olsa, gərək onda nə inəsin? Satışı qaytarsın. Yəni, pul qayıtsın müştəriyə, mal qayıtsın satana. Ona görə Peyğəmbər s.ə.və buyurur ki, xəbər verilir ki, yaxşı xurma, yəni bir sağ yaxşı xurma, iki sağ xurma əvəzinə satılır və ya üç sağ xurma əvəzinə satılır. Şey, Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, rədd olunsun, qaytarılsın. Yəni, ticarət ləğ olunsun. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in və Allah talanın əmrinə müxalif bir ticarətdir. Nə üçün? Riba olduğuna görə. Riba olduğuna görə. Həmsinə ikinci misal. Şeyx buyurur ki, məsələn, bir qadın vəlisiz evlənib. Vəlisiz kəbni kəsilib. Şeyx buyurur ki, nikahı batildir. Çünki niyə? Peyğəmbər s.ə.v əmrinə müxalifdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ləlikəhə illə bivali. Vəlisiz nikah yoxdur. Fərqi yoxdur. Qız bakirədir və ya duldur. Evlənib boşanmış qadındır. Fərqi yoxdur. Hər iki halda, hər bir halda qadın ələ gəlirsə vəlisi olmalıdır. Həmsinin, amma o hədis ki, dul seçim edə bilər, yəni əri seçəndə, o demək deyil, kimə istəyir ələ getsin vəlisiz. Yox, əri seçəndə seçə bilər. Yəni buna gedirəm, buna getmirəm. O deməkdir. Yəni dul öz işində, yəni seçiminə öz, ona qayıdır bu hədis. Bu mənası budur ki, istədiyi kişiyə ərə gedə bilər, yəni seçə bilər, sadəcə nikah vəli ilə olmalıdır. Amma üçüncü misal, şeyx buyurur ki, məsələn, bir kişi zövcəsini heyzli halda talaq etsə, talaq sayılır yoxsa yox? Çünki bəzi alimlər, nə üçün gətirdi? Çünki bəzi alimlər deyir ki, heyz halında talaq olarsa nədir? Sayılmır, qəbul olunmaz, rədd olunar. Şeyx buyurur ki, alimlər arasında ixtilafdır. Ona görə İmam Əhməd rahiməhullahdan rivayət olunur ki, kim desə ki, heyz halında talaq sayılmır, bu çox pis sözdür. Bu çox pis sözdür. Nə üçün? İmam Əhməd Abdullah Ömər radiyallahu anhunun boşanması hədisinə toxunur. Bəzi alimlər bu hədisə görə deyirlər ki, heyzdə aldı, talaq sayılmır. Çünki həmin hədisdənə gəlir, Peyğəmbər s.ə.v ona əmr edir ki, qadını qaytarsın evə, iddəsi göstərsin. İddə gözləsin. Heyzdə alında boşuyur Abdullah ibn Ömər zövcəsini və Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, qaytarsın evdə, iddə gözləsin. Bu hədisə görə deyirlər ki, heyzdə aldı, talaq sayılmır, çünki bidət talaq olur. Bidət talaqdır. Təmiz halda o qadın təmiz halda olanda talaq vermək lazımdır ki, sünnəyə muvafiq olsun. Lakin həmin hədisdə başqa bir rivayətində gəlir ki, Abdullah ibn Ömər nə deyir? Deyir ki, husibət əleyyə talqa. Mənə bir talaq sayıldı. Onun yerə İmam Əhməd deyir ki, heyzli halda talaq sayılır. Onun yerə şeyx buyurur ki, nəhikə bihi ilmən fil hədisi vəl fiqh. Yəni, kifayət sənə İmam Əhmədin hədisdə və fiqhdə necə elmi var idi. Ona görə də şeyx, yəni heyzli halda talaqı saymayanların bu sözünü İmam Əhməd inkar edir. Deyir ki, nə pis sözdür o. Baxmayaraq ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə və başqaları, yəni bu məsələdə deyirlər ki, heyzdə halda talaq sayılmır. Həmçinin Şeyx İbn Baz rahiməhullah o rəydədir. Və Şeyx buyurur ki, "Lakin zəkartu hətta la tətəhavvan fi iftənə." Nə üçün İmam Əhmədin sözünü şeyx gətirir burada ki, heyzdə halda talaq sayılır? Deyir ki, insanlar səhlənkarlıq etməsinlər talaqda. Onun yerə İmam Əhmədin sözü yerindədir. İnsanlar talaq verməkdə səhlənkarlıq etməsinlər. Ona görə də şeyx buyurur ki, biz onları ilzam edirik, çünki onlar özləri özlərini ilzam ediblər. Biz onları ilzam edirik sayılmaqla, çünki onlar talaq sözünü dilə gətirməklə özlərini ilzam ediblər. Nədir ki, Ömər radiyallahu anhu zamanında deyirdi ki, kim üç dəfə talaq desə, bu elə üçdür. Kim üç dəfə talaq desə, bu elə üçdür. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v vaxtında, Əbu Bakrın xilafəti dövründə üç talaq bir sayılır. Lakin Ömər radiyallahu anh, ne üçün bunu tətbiq elədi? İnsanlar öz nəfslərini ilzam etdikləri üçün. Yəni, talaqda səhlənkarlıq edib, çox talaq verdikləri üçün deyirdi ki, üç talaq elə üçdü, bir dəfəlik boşanır qadından. Ta ki, başqasına ərə gedib, qayıtmayınca sonra yenidən halal olmaz. Şeyx buyurur ki, deyir ki, Ömər radiyallahu anh, nə deyir? Deyir ki, İnnən nəsə stəcəlu fi əmrin qad kənət ləhum fihi ənə fələv əmdaynəhu aleyhim. Deyir, insanlar onlara, yəni, tələsməmək, yəni, əmr olunan bir işdə insanlar tələsdilər. Səbirli olmaları gərəkən bir işdə insanlar tələsdilər. Kaş ki, onlara bunu tətbiq edərdi. Kaş ki, onlara, yəni, bu işi tətbiq edərdi. Yəni, üç salaq elə üç sayardı. Şeyx buyurur ki, qultu li hədə liyənnə nəs əl-ən tələb. Çünki insanlar hal-hazırda oynayırlar talaqla. Oynayırlar talaq məsələsində. Hər bir xırda, nədir? Bu ahisədə, xırda bir problemdə, görsən ki, talaq verir. Elə bilir ki, yəni, bu yüngül bir şeydir. Şeyx buyurur ki, necə, yəni, sən ona deyə bilərsən ki, rezidə aldı, talaqın sayılmır. Avam bir biri gəlir, şeyx baş vermiş hadisələrdən deyir, deyir ki, yətik racun əmi və yəqul innəhu təlləqə zəvcələhə fil həyid min işini nəsənə. Yəni, bir dənə kişi gəlir, avam kişi, deyir ki, mən arvadımı 20 il bundan qabaq heyzdə aldı, talaq demişəm. Şeyx deyir ki, buna necə deməyəsən ki, talaq sayılmır. Əksinə deməyəsən ki, talaq sayılır. Çünki bu adam, deyir ki, şeyx deyir ki, əl-ku, bir də kursu ərəb dilində sözlər. Yəni, biləklə, biləyə müqabil olan sümüyü bir-birindən ayıra bilmir. Adlarını heç bilmir. Amma ki, talaq sözü dilindən yəni düşmür və oynayır talaqla. Buna necə deməyəsən ki, talaq sayılmır. Yəni, əksinə deməyəsən ki, qoy məsələnin ciddiliyini dərk etsin. Və sonra buyurur ki, fəhəl yumkin ən nufti mitli hədə və nəqul ləhu talaq və ləm yəqa. Belə olduğu halda biz deyə bilərik ki, ona fəta verə bilərik ki, deyə bilərik ki, sənə talaqın sayılmır. Şeyx buyurur ki, mümkün deyil. Çünki qabağımızda məsuliyyət var və qiyamət günündə məsuliyyət var. Ona görə deyirik ki, nəfsəni, yəni ilzam edirik, sən öz nəfsini ilzam etdiyi üçün. Sən öz nəfsini ilzam edib, talaq sözlərini işlətmişsən, indi öz nəfsini ilzam et, yəni boşan. Və sonra buyurur ki, ərayitə ləv ənnə xinə intəhəd iddətu və min tilkət talqa və təzəvvəcəhə racul nəxər fəhəl təti iləyhə və təqul əlmərratu imrəti. Məsələn, görsən ki, sən boşayandan sonra, iddə müddəti bitəndən sonra qadın başqasına ərə getsə, gedib həmin kişiyə deyəcəksən ki, o mənim arvadımdır, xeyr, yer deməyəcəksən. Ona görə də, yəni bu məsuliyyəti dərk et, şeyx buyurur ki, lə yəqul hər deməyəcəksən. Fəidə kənə huvə ləzi əlzəmə nəfsəhu bidəlik, fəkeyfə təftəh ləhul məcə. Əgər o öz nəfsini, yəni talaqla oynamaqda ilzam edibsə, yəni öz nəfsini yükləyibsə, sən necə ona qapı aça bilərsən ki, yəni nə istəyirsən ged elə, yəni heç sayılmır, heç olmaz. Şeyx buyurur ki, ələ kulli hər, əl talaq fil hil, əksər ulema yəqul innəhu yəqa. Əksər alimlər heyzdə aldı talaq deyirlər ki, nədir? Sayılır. Və bəzi alimlər dedi ki, bidi olan talaqları saymırlar. Bidi olan talaqların sayılmadığını deyirlər. Deyirlər ki, sünnə olan talaqlar. Ona görə hətta bəziləri şahidsiz olan talaqları saymırlar. Deyirlər, necə ki, nikahda iki şahidlə nikah sayılır. Talaqda da iki şahid olmalıdır. Allah Taala deyir ki, fəyəşhüdü zəvəyədli minkum. O ayəyə görə, yəni ki, şahid gətirin, yəni talaq verəndə, o ayəyə görə deyirlər ki, talaqda mütləq iki şahidin olması vacibdir. Bəzi alimlər deyir bunu. Və bəzi alimlər deyir ki, şahidlərin olması talaqda, nikahda şərtdir, talaqda nədir? Müstəhəbdir, sünnədir, yəni vacib deyil. Kimsə talaqsız, şahidsiz talaq versə, o sayılır. Kimsə şahidsiz talaq versə, o sayılır. Yəni, bu rəylər də var. Ona görə İmam Əhməd deyir ki, kim desə ki, heyzdə sayılmır talaq, bu çox pis sözdür. Və sonra şeyx yenə misal gətirir və deyir ki, bir kişi məsəl üçün bir uqiyə zəhəbi, qızılı, uqiyə yəni pul vahididir, qızıldan olan bir pulu, yəni, belə götürək ki, bir qəpiyi bir yarım qəpiyə satır. Yəni, bir qızıl pulu bir və yarısına satır. Şeyx buyurur ki, bu batildir. Nə üçün? Çünki dedik ki, qızıl qızıla satılanda ribaya girməsin deyə Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, lə təbii o zəhəb illə mitlən bi mitl. Eyni olmalıdır. Eyni olmalıdır. Səvan bi səva. Yəni, bərabər olmalıdır. Bir dənə qızıldırsa, bir dənə qızıla dəyişə bilər. Və həmsinin də əldən əli olmalıdır. Ona görə şeyx buyurur ki, bu batildir. rədd olunur, qəbul olunur. Həmçinin başqa bir misalda, bir kişi qəsb olunmuş bir paltarda namaz qılarsa, əmin olun insanın namazı sayılır, yoxsa yox. Şeyh buyurur ki, cümhur alimlər deyir ki, namazı sayılır. Çünki nəhi namaza deyil, nəhi nəyə deyil? Malın qəsb edilməsinədir. Malın qəsb edilməsinədir. Qəsb etdiyinə görə, paltarı uğradığına görə və ya kimdənsə zorla aldığına görə günahını daşıyır. Lakin namaz, o paltarda namaz qılarsa namazı səhidir. Çünki qadağa namaza gəlməyib. Qadağa nəyə gəlib? Oğurluğa və ya kimisə əlindən zorla bir şeyi qəsb etməyə gəlib. Həmsinin başqa bir misalda səbəbsiz nafilə qılarsa qadağa vaxtları insan. İnsan səbəbsiz qadağa vaxtları nafilə qılarsa şeyx buyurur ki, onun bu əməli rədd olunur. Çünki qadağa vaxtlarda namaz qılmaq nədir? Öz-özlüyündə nəhi idi, qadağadır. Həmçinin başqa bir misalı, yəni ki, bir insan bayram günü oruç tutarsa, onun orucu nədir? Batildir. Qəbul olunur. Çünki bayram günü oruç tutmaq qadağan edilib. Həmçinin 8-ci misal gətirir, deyir ki, bir insan oğurlanmış, qəsb olunmuş sudan dəstəmaz alarsa. Qəsb olunmuş sudan dəstəmaz alarsa. Dəstəmazı səhihdir, yoxsa yox? Dəstəmazı səhih budur ki, səhihdir. Lakin qəsb suyu qəsb etdiyinə görə nədir? Günah qazanır. Çünki qadağa suyu qəsb etməyədir, oğurlamağadır və ya qəsb etməyədir, dəstəmaza qadağa gəlməyib. Yəni, sizinə dəstəmaz əmr olunub ibadətə girəndə dəstəmaz almağa. Həmçinin 9-cu misal gətirir ki, insan başqa bir insanı aldadar və onunla ticarət edir. Və ticarətdə, yəni, aldadarsa bir insanı. Şeyx buyurur ki, ticarət səhihdir, lakin aldatdığına görə günah qazanar. Nə vaxt ticarət səhih olur? Əgər aldadılmış razılaşarsa. Aldadılmış razılaşarsa. Nəyə misal gətirir şeyx? Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, lə tələqqul cələb. Deyir ki, yəni kənddən gəlib şəhərə mal gətirib satanları, yəni şəhərin çölündə qarşılamayın. Qarşılayıb onlardan malı almayın. Nə edirdilər? Çıxırdılar şəhərin kənarına, gələn tacirləri yolda qarşılayıb onlardan malı ucuz alırdılar. Onlar şəhərdə olan qiyməti bilmirdilər. Şeyx Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, lə tələqqul cələb. Və şeyx buyurur, sözün davamında buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sonra fəmən tələqqa fəştara minhu fəizə ətə səyidəhu suq fəhu bil xiyar. Əgər biri alsa kənddən gələn tacirlərdən malı ondan alsa, sonra həmin tacir şəhərə girsə və bazardakı qiyməti görsə, mal sahibi odur, yəni ağası, malın sahibi şəhərə girsə, bazarda qiyməti görsə, o seçim qabağındadır. Seçim qabağında. Yəni, istəsə malı qaytarar, istəsə razılaşar. Razılaşsa, ticarət nə olur? Səhih olur. Lakin aldatdığına görə həmin insan nədir? Həmin alverçi günah qazanır, günah daşıyır. Deməli, şeyx buyurur ki, yəni bu misalda deməli, fərq nədir? Qadağa əməlin özünədir. Ticarətin özünə deyil. Qadağa əməlin özünə, ticarətin özünə deyil. Həmçinin 10-cu misala keçirdi və deyir ki, bir insan qəsb edilmiş pulla həcc edərsə, məsələn, uzunqulaq kimisə əlindən zorla alıb və həccə gedib. Həcci səhihdir, yoxsa yox. Səhih olan budur ki, həcci səhihdir, necə ki, cümhur alimlər buyurur. Lakin, dəvəni və ya maşını və ya uzunqulağı qəsb etdiyinə görə nədir? Günah qazanır. Ona görə şeyh hətta şeyə də gətirir burada, buyurur ki, bəziləri deyir ki, həcc də səhih olmur. Və deyir ki, necə ki, şair deyir, İdə həcəcdə biməlin asluhu suhtun. Əgər sən qanunsuz olan bir malla həcc etmirsənsə, yəni əsli qanunsuzdur, qeyri-qanunlu yolla gəlibsən, o malla həcc etmirsənsə, fəmə həcəc, sən həcc etməmsən. Fəmə həcəc, və ləkin həccətil iru. Lakin həcc edən nədir? Uzun qulaq. Yəni, hər bir halda həcci səhihdir, lakin qəsb etdiyinə görə maşın və ya dəvə və ya atı və ya uzun qulaq ona görə günah qazanır. Ona görə şeyx sonra sözünü davam edir ki, İmam Müslim deyir ki, mən əmilə əmələ ləysə əleyhə əmrun fəhu rad. Kim bizim əmrimiz olmayan bir əmələ edərsə, o rədd olunar. Hədistən başa düşülən məna odur ki, Allah və Rəsulunun əmri olmayan bir iş nədir? Rədd olunandır. Bu ibadətlərə aiddir, şək yoxdur bunda. Şeyx buyurur ki, bu ibadətlərə aiddir, şək yoxdur bunda. Ona görə də ibadətlərin əsli nədir? Haramdır. İbadətlərin əsli haramdır. Yəni, dəlil gəlməyincə ibadət edə bilməzsən. Yəni, ibadəti necə etməlisən? Dəlilə əsaslanıb etməlisən. Ona görə şeyx buyurur ki, əgər bir insan Allah Taalaya ibadət edər və başqa biri ona inkar edər, başqa bir insan ona inkar edər ki, bu nədir ibadət edirsən, bu nə ibadət edirsən? Dəlil nədir? Yəni, haram, dəlil nədir? Dəlil odur ki, ibadətin əsli haramdır. İbadətin əsli haramdır. Kim iddia etsə ki, ibadət caizdir, o dəlil gətirməlidir. Kim iddia etsə ki, bu etdiyi ibadət caiz ibadətdir, dəlil gətirməlidir şəriətdən ki, həmin ibadətə ki, bu şəriət Allahın dini icazə verir, yoxsa yox. Amma ki, müamələtin əsli nədir? Halaldır. Müamələtin əsli halaldır. Məsələn, insan quş ovlayır və yemək istəyir onu. Və kimsə ona inkar edəsə ki, nə üçün yiyirsən? O deyəcək ki, dəlil gətir. O deyəcək, dəlil gətir. Çünki müamələtin əsli nədir? Halaldır. Allah Taala nə deyir? Huvallazi xalaqalakum ma fil ardı cəmiyyə. Allah Taala sizin üçün yer üzündə hər şeyi xəlq etdi. Yəni, yer üzündə hər şeyi Allah sizin üçün xəlq etdi. Müamələtin əsli nədir? Halaldır. Ta ki, şəriət haram edincəyə kimi. Yəni, şəriət qadağa gətirincəyə kimi. Və sonra buyurur ki, وَمِثَلَّ عَمَلْ غَيْرِ الْعِبَادَةِ الْأَصْلِ فِيهَا الْهِلْ مِثْلَ ذَلْكِ رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلًا فِي بَيْتِي اَوْ فِي سَيَّارَتِي اَوْ فِي لِبَاسِي اَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورُ الدُّنْيَا فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ أَيْنَ الدَّلِيلُ تَحْرِيمٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْفَاعِلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيٌّ. Yəni burada da başqa ibadətdən qeyri, yəni müamələtdən başqa bir misalları zikr edir şeyx. Deyir ki, məsələn, bir insan evində və ya maşınında, geyimində, keçimində, yəni dünyavi işlərdə nəyisə edirsə və kimsə ona onun haram olduğunu desə, o ona deyəcək ki, hardadır haram olmağa dəlil? Hardadır haram olmağa dəlil? Çünki burada söz, yəni əməl edənin olur, yəni hüccət əməl edənindir, ta ki şəriət onu qadağan edənə kimi. Ona görə şeyx buyurur ki, fəhətəni qaidətəni mufidətən. Bu iki dənə qayda faydalı qaydadır. Ən birincisi, buna görə deyirik ki, fəaleyhi nəqul əl-əqsəmi tələh. Buna görə üç qismi deyirik. Mə əlimnə ənə şər şərəəhu minəl-ibadət fəyəkun məşruan. Şəriyyətin hansı ibadəti əmr etdiyini biliriksə, yəni bil ki, o ibadət şəriyyətdə icazə verilən ibadətdir. Mə əlimnə ənə şər nəhənhu minəl-ibadət fəyəkun məmnuan. Və şəriyyət hansı növ ibadətləri qadağan edibsə, bil ki, həmin ibadətlər və ya hansı növ ibadətlər qadağan etdiyini biliriksə, bil ki, o ibadətlər qadağan olunub. Mə ləm nə'ləmənhu minəl ibadət fəhu məmnu. Və hansı ibadətlər haqda heç nə bilmiriksə, o nədir? O da qadağalardandır. O da qadağalardandır. Amma müamələdə onu da üç qismə bölüb şeyx. Müamələlərdə onu da üç qismə bölüb. Deyir ki, mə əlimlə nəşər əzinə fi fəhvun bəh. Nəyi bilirik ki, yəni, o müamələlərdən nəyi biliriksə ki, şəriət onu izin verib, o mübahdır. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v-in çöl eşyəyinin yeməyinin izin verməsi kimi və ondan yeməsi kimi. Həmsinin ikinci buyurur ki, mə əlimlə nəşər nəhənhu kəzətin nəb minəssibə fəhədə məmnun. Nəyi bilirik ki, şəriət onu qadağan edib, o qadağadır. Məsəl üçün, yırtıcı dişləri olan heyvanın ətini yemək kimi. Yırtıcı dişləri olan heyvanın ətini yemək kimi. Bilir ki, şəriət qadağan edib, ona görə qadağadır. Amma nəyi bilmiriksə, yəni şəriət qadağan edib etməyib, bilmiriksə müamələtdən, onda nə olur? Onda əsl odur ki, o mübahdır. Əsl odur ki, o mübahdır, ta ki, dinimiz onu qadağan etməyəcə və ya dindən onun qadağan olmasına dəlil gəlməyincə. Və şeyh burada 5-ci ədsin şərhini bitirir. Allah qala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullahi li və ləkum və lisəl-müsləmin kulli dəmi fəstəxfiru innəhu l-ğafur rahim.